mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Midito Nzanga. Awa na Washington DC esika tuzali kopesa bino sango ya mokili ya lelo edisyon na biso ya yambo kasi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda na Angola ekominde ngonga ya zomi na mwambeto 18h na moni ya ekolo Congo Demokratike ezalaka ngonga moko liboso tokomi bongo 19h30 tope ngonga ya zomi na libwa lokola pe na katikati ya ekolo Congo Demokratike na bamboka lokola Moneditu, Lusambo, Chikapa na misusu. Sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC edition ya biso ya yambo epesameli bino na Edi Isango tozwili sungi ya Fatuma Kalala Alimasi na PJ Iliot pona kokomisela bino yango na nzela ya masini. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela mikolo zomi na mibale mikoki wutu bitumba bizali kongala na Ukraine. Bana ba ekolo Congo Demokratike mingi bazali kosala manso pona kokima tokuyoka litatoli na bango awa.
Tokokomana na frontière wana na 3h du matin. Bitumba ebandi wana depuis tokomi wana totelemi na biso tozomonaka ba ukrainien bazwa soika bakomi boye biseri mamoko esi bango eyebandeki biso ata bazokipata bino te ya.
Na beni na Nord Kivu elenge mobali moko afundami na kopesa kama boko na ba ADF akangami na sokoto ya mampinga maikolo Congo Demokratika.
Ya solo tumonaki kazaki suspect tumeni ye tokutaki ye deja zaki na la police to rekipere ye na mito aza na maboko ya patnabiso ya renseignement pona exploitation.
Na Nord Kivu tokolobela ndenge société civile na mingi mingi ba lobeli ya makoki ba momoto ba tomboli mingongo sima na bobomi ya bana basatu ya mibu mibale kino zomi na bokangami pe kumemama na bato pe sima na yango bakutami ya kokufa
spona makambo ya bakidnapping na ngongo bazo basible comme des bana mike na bakidnapper wana e bamoni ke wana nde nzela ya kozwa mbongo facilement.
Conférence Sahara ya Basketball Africa League barrage ya mondial Qatar 2022 Paralympique éliminatoire ya basi ya ba U17 ya ngonde tokolobela na etando ya masanu ya lelo kasi ya mbuna yango tokopesa bino sango na bokuse. Président Félix Tshisekedi akomaki lobi na Bruxelles na Belgique pona mobembo ya makambo na yemoko asali mobembo mwango na molongani wa ye Denise Nyakero kasi sango Italy tina ya mobembo mwango epesamite na bayindako ya mosala na ye bayike nzinga nzinga na mokonzi ya mboka baye basololaki na journal en ligne Actualité.cd balobi ete mobembo mwango mokomi maye pe Dubai pona kozala na Expo Dubai 2021 wuto pene na sanza moko mokonzi ya mboka ya ekolo Congo Demokratika asali lisusu te mobembo sima na bokangami ya mopesi toli na ye ya lokumu na mayematali bokengi François Béa pona koluka kobebisa bokengi ya ekolo nzoka nde bayili boke Free François Béa Petika François Béa bazali kukuba kosenga ete mopesi toli ya kala ya lokumu ya président Félix Tshisekedi ya tindamana lumbango na bazuzi tope atikama. Denis Kadima mokambi ya misala mema pomi na bayi misala ya seni basusu bakutani lelo na mokambi ya Assemblée Nationale Christophe Mboso mpe basengi ete mbongwana ya mibeko mia maponami esalama na lumbango yango nde kopesa nzela na maponami kosalama na ngonga elobi Denis Kadima sima na bokutani na yango. Lisanga bonganga mokambi ya liboke disoka dinamika po na bubimi na kokoso sima na maponami asengi ete papa wa Roma papa François asalate mobembo abongisi na ekolo Congo Demokratike na sanza ya sambo liboke ya kambaka disoka esengi yambo ete bokengi bozonga na ekolo Congo Demokratike pe bukonzi Mokonzi buto sama lokola pe mibeko mia ekolo lisanga bonga alobi ete atindeli papa wa Roma mukanda pona yango akunduli na mukanda na ye lolenge ba episkopo ya Senko ba chula maki puna makambo maboponi mukambi ya seni. Paul Kagame mokonzi ya Rwanda na mokokani wa ye ya Guinea-Bissau Umaro Sissoko Embalo ba kutani na Kigali ba konzi ba bale ba tiemanzaka ya boyokani kati na bikolo mibale boyokani bwango botali bi le tourisme mombongo pe bo bombi libanda ya bomoito pe conservation ya nature. Paul Kagame alaki kosala pe mobembo na Guinea-Bissau sanza eliki bo meki kokoyisa bo konzi bo longa kite na Guinea-Bissau. President Umaro Sissoko Embalo alobaki ezalaki bateki lo pipinde balingaki kokoyisa bo konzi bato bayike bakufaki zokande bus ya yambo esali mobembo na yango kouta na Rwanda pe kokende na Uganda bikolomi bali bizongisi boyokani kati na yango sima na sanza ya mobulu kati na bango. Nikolo zomi na mibali mikoki uto mampinga marusi makota ki na bitumba na Ukraine. Sika mampinga marusi mazali kokoba kotia moto na ngumba Mariupol. E sika libongo linene lizali na sud-est ya Ukraine. Lubi luleki ba sivili ba koka kite kubima ponambala ya mibali na Mariupol. Bayi Ukraine na bayi Rusi bazali kofundama na kubuka botelemisi bitumba na nzela yango. Ngoma mokonzi ya Ukraine au Kiev ezali kino sika na maboko ya mampinga ya Ukraine ezali pe na bitumba nzinga nzinga na yango. Lelo balakisi bilongi ya Ukraine na bayi Rusi bazali kokutana po na masolo po koluka kosukisa bitumba. Moderna kompani enene ya Mangoli esakuli lelo ete ekutunga izini na yango ya yambo ya Mangoli na Afrika na ekolo Kenya. Milulu miabu tiami manzaka bosalami yangonde ekopesa nzela ya kosala Mangoli milion kama mitano mubu na mubu. Moderna ekotia dolar milion kama mitano pone yango. Moderna elobi ezali kolika ete ekobanda kukabola Mangoli ma COVID-19 masalami na Afrika huto mubu mokoya. Bosali kolanda sango ya mokili ya lelo epesa melebino huto Washington DC na Edi Sango. Mikolo zomi na mibali mikoki uto bitumba bingali na Ukraine. Bana ba ekolo Kongo Demokratika mingi bazali kosala manso po na kukima toyoka litatuli na boko na bango awa. Natalie Sikaboro a bengaki moko na bango tolanda.
Armand kombo tobambi elenge mobali oyo ye azali dokotolo auta ekolo Kongo Demokratiki, kasi azali koyekola sika master na imagerie medicale na engumba ya Dimpro na sud-est ya Kiev kuna na Ukraine.
Et à peine na hôtel okoma, en tout cas ça pouvait me faire une affaire de 4 mois. Na sina bandaye déjà ba cour na nga normalement na Meshikov hospital na ville tozo benga Dimpro.
Le 24 février, mampinga ma Russie, makota ki na bingumba misusu ya Ukraine. Étudiant congolais oyo atatoli lolenge nini bomo ina bango ebongwani na mbala kaka.
Le 24 wana na ezui message ya université na epsinga ko ya cour le loté tikala na ndako. Alors na vandi ko tiké ma mort je dira c'est que c'est sérieux na bengi ba petit moko ba lek toza exaire na ba mo na situation za ma tu crois que photo bana déjà ko migrer na ba mboka moko za na la frontière otoluka moyen ko bima si to ke ko luka bus na epsi biso na bus ezo kendete le premier bus qui va quitter Vilwana Toza, Osaka le 28. Mais genre, non, on ne peut pas attendre encore 3 jours ici. Il faut tout le cas moyen, non, ça. Topi ma ville, pour tous les cas déjà. Parce que ville, n'a pas besoin de comment la ville, on a les Nives, où ils ont la frontière, en Pologne, tous les que la capitale, tous les que la nan Kiev. Or, na Kiev déjà, du tombe Zaraki.
Na sima ya kotan bolantaka molaina bus, mpe na makolo. Mpe lisusu, kobi misa misolo ebele koleka. Ye, elongo na bana ba RDC basusu, mpe ba paya basusu, ba komi na frontière ya Pologne na Ukraine. kuna mikakatano mibanzi elobi elenge mobali oyo
tokokoma na na frontière wana na 3h du matin bitumba ebandi wana depuis tokomi wana totelemi na biso tozomona kaka ba ukrainien bazwa soika bakomi boye biseri mama ko ezi bango eyebandeki biso ata bazo kipata bino te ya et puis ce qui est curieux c'est bozopelisa moto parce qu'il fait très froid en Ukraine tozokoma ba -18 -20 po boyo tolata moto bozwa mwa moto wana basoda ba ukrainien na
Ngonga eleki mingi kasi ye yano ezwa mite elenge mobali oyo na baninga ba ye bazwi bongo mokano ya kokende kokotela na nzela ya ndelo ya Ukraine na Hongrie nsima ya mwa nkokoso libakuli lamu lipesameli bango
depuis de là ba ye bisabiso ya frontière ya Ukraine na Hongrie batu pe bazoleka bokokende pe kobeta mwa kroche kuna Mama, à 300 km, il fallait trouver encore un moyen de transport. Tosengi taximen, moko wana sengi biso $450. Oui, tosui taxi, à 300 km, tokei. Tokomi kuna, même scénario. Nous, les frontières, il y a Ukraine, là, Hongrie. Kuna koutunde, ba salaye biso mabe. Mabe, makasi. Wazi biso nyon, so wache biso nyon, so ngambo, moko. Allez, bino, tous les noirs là-bas. D'un côté, bofanda kuna.
Armand, elongona baye, bazali na ye, bakoti sika na espace Schengen. Atali siete, na France bisika azali, akozela kimia ezonga na Ukraine, pona kozonga, kokongola biloko na ye, biyebitikali. Esengei koye baete, mikolo zomi na moko misi mikoki, wuto bitumba na Ukraine bibandaki. Nangamo ya ekolo Congo Demokratiki, ministre ya affaires étrangères, na conseil de ministre ya vendredi eleki, etalisa ki ete, bayi RDC nkama mitano na ntuku misato na misato, baye bakomi na Pologne, bakovanda mikolo ntuku misato, kolanda mikano mia Union Européenne, yambo bazongi sama na mboka. Natalise Kabouro Simu Rabie pona VO Afrique Kinshasa.
Na Beni, elenge mobali moko afundami na kopesa kama boko na ba ADF akangami na sokoto ya mampinga mayekolo Kongo Demokratika asimbami na maboko ma misalam ya bokingi na ngumba Beni Bulayi na Erika Simuisi.
Nsime kukangima elenge oyu atiyama kiliboso ya bakambi misala miyabo kengi mpo na kumoyoka. Elenge yango azalaki komema yoko libenga omo kongo na yempe na katina yango ezalaki na sokoto ya basuda ya FRDC bakisampe bo kokompe bikila kilabisusu. Molobeli ya operasyon Sukola on a beni kapitene Anthony Mwalushai apesi matondo na bafandi baiba benga ki pulusu mpe mapinga maekolo.
Amuna ki sispe moko na kati ya lupangu azo tambula. Me basa babetela ki biso singa tukuma ki na lumbangu tuzui mutuwana ya solo tumuna ki kazaki sispe tumemiye tukuta kiye deja azaki na la polisi. To récupéré na minute aza na maboko ya batnabiso ya enseignement pona exploitation to pesi longonya na bandeko na biso pona musala malamu o en dehors ya information bazo pesa biso chaque jour mais bazo kenge la pembo ka d'une manière ou d'une autre yangwana to sepeli makasi to lobaka chaque jour ke problème ya sécurité eza problème ya mutu nyoso eza exemple ya kolanda et population batika kosala ka ba justice populaire eza na tinate kokanga ya muto oyo ekoki koede biso tocha maboko na réseau ya ba criminel oyo bazotungisa bana mboka
na mituna ya viwa lingala elenge mobali oyo alobi akani kozala o mangomba ya basimba minduki tomoyoka
boso ki akosi bino pe boya na kendo munisa bino na munisa bino ne pa na biso po bolobinga na za moto na zokosa wana boko silinga ipenza oteni oyo ngana musanka ngona zando po bolobaka ngana ba kulima kokenda na Kongo oyo ya kala o bobenga kang bango bakadere ndenga na leli bo babenga kabiso bakulima balobito za bakadere kasi baya penza pe biso pe Tomo na pe ya solo. So ki bakoko na biso pende ba zalaka. Nga na zalaka mtu alubero. Sikoyo na ye na beni. Pobo luba kabiso bakoko na biso nde ba nani. Baya na bo ba zalaka na makabo. Nga na zama utako kenda na nani. Na kongo kaka na mashete na ilanga.
Boye baete mposo mule kisoda monko ya mato imangongi. Oyu akangima ki na bayi pulusu na beni. Na mundu ki yempo azalaki na kwiti ya mulangwa. Kasi sima ya mwangonga soda yango aumba kimpe atika ki munduki na ye o maboko ya pulusu kinosika sura yango ayebanite. Bulukiluki bozali kosalema mpo na koyeba epai awami elobi kapitaine Anthony Mwalushai. Uta engumba beni Erikas Mwisi po na lulaka la Amerika.
Kaka na Nord Kivu, société civile pe mingi mingi ba lobeli ya makuki mabomoto ba tomboli mongongo sima na bobomami ya bana basato ya mibu mibale kino zomi ba ye ba kutamaki sima na bokangami na bango basi ba kufa tango basi ba futaki mbongo na ba ye ba kangaki bango bolai na fiston ise mwami.
Baboti ya bana nengumba Goma bakomi na bobangi mingi pona bobomi ya bana bake. Batu baebaebani te bakomi kozwa bana mpe komema bango bisika biebani te. Tukutanaki na moko na baboti baye oyo mwana na ye ya mibumi bale abomamaki andimaki kotatu la lolenge nini mwana na ye amimamaki na nzamba pe abomamaki. Toyoka mwana mboka Enoka.
Likama unazwaki eza ya pasi mingi ya kolobela. O pasi na mwana kina ngo mwana nanga ya deza. Bazwaki na ndako na 13h bakei nae tango azobenga lingi topesa e mbongo totinda ki mbongo me mwana na ngai akusia kufaki kala o vendredi tokei babengi biso ke bayoki ke mutu moko kuna na buhimba bazwi mwana basi bakundae tokei ti kuna na zamba tango tokomi kuna tomoni vraiment mwana na ngai basi bakundie tobengi kaka bakonzi baye ko dimbu la mwana na kati ya zamba wana tozongi nae peto kiko kundae kuna na makao vraiment eza na pasi mingi o tozomona awa na este ya Republique Democratique du Congo.
Société civile ya ituka Nord Kivu e pameli mpe bobomi ya bana boye bolekinde lo na ngumba Goma pe bisika biso na ituka eye mukame société civile John Banyene asengi na bakonzi ya mapinga mpe pulusu kobatela bayi mboka na biloko na bango asengi pe baboti ya bana na kozala ekenge mingi pona bana na bango toyaka John Banyene
omoni journaliste pona makambo ya kidnapping na ngungo bazo basible comme nde bana mike na bakidnapper wana eza systeme moko tozo décrier po depuis banda depuis bakidnapping e banda tolobaka po gouvernement yango pay il faut sali sa population po gouvernement deja na responsabilité ako kengela bana mboka na ba bien na ngo mais er bazo kidnapper batu ba monique wana nde nzela ya kozwa mbongo facilement mais gouvernement yango pe ba victime wana ba famille ba victime ata gouvernement ekipaka bango te yango pe za eloko ya malamu te mais basaka mingi na ba réseaux sociaux donc na ba réseaux ba benga kara ba réseaux po bazwa ba rançon na bango wana
bato ya bokengi mabomoto mpe balobeli ya bana bazali pe na mpasi mingi na mitema komona bobomi ya bana bake bango mpe ba pamela ki makasi likambolie toyoka coordonnateur to pe mokambi ya parler d'enfants awa naituka Nord Kivu Amadi Ntoaha.
Situation ya bana komi une triste réalité pona ba c'est pourquoi biso tozo senga gouvernement na biso facilité bana ya ville ya Goma bana ya est bana province ya Nord Kivu pona situation ya kidnapping basa la suivi oza na rigueur pona maison RTL po RTL et puis ça va donner Nathan pour ba localiser ba kidnapper wana.
Tosimba ete bana basato ba bomamaki awa nengumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu poso moko ekoki kutu te. Na bokuta ni nabiso na mer ya ngumba Goma alobiete akoloba na tina ya likambulina mukolo mwa lobi. Uta ngumba Goma fiston isi mwami pona lulaka la Amerika.
Conférence Sara ya Basketball Africa League barrage ya Mondial Qatar 2022 Paralympique éliminatoire ya Basi ya ba U17 ya Ngunde tuzali kolobela na Ilina Kanabiso etando ya Masano ya lelo tulanda
etando ya Masano basango ya Masano ya Mokili Mobimba na VOA Lingala.
Sangwe munini na itando ya Masano ya lelo
Basketball Africa League na conference na yango Sahara ekoti lilo na mokolo moyango ya misato na Dakar esika ezali kobeta mauto mokolo mwamposo nzokande BC Espoir Foukash ya RDC ezali komilingili na conference Nil na avril na Egypte. Chine ezali penza likolo na baje paralympique ezali kobeta ma na Beijing wutu mokolo mwamine imuliki. Eliminatoire ya mondial ya ba U17 ya basi na Sanulien Dembo, Baléopar ya Ekolo Congo Demokratika, Bapolaki, Lobi na Kinshasa, Libungu Tulu, na Mingete Misato, Libosolia, Ba Super Falcon ya Nigeria, Barrage ya Mondial Qatar 2022, Katina Baléopar ya Ekolo Congo Demokratika, na Balion d'Atlas ya Maroc, Balanganzembo ya RDC, Ba Kotili Kamboliango, Basalin Zembo, Pona Kopesa Maboko, na Banambuka. Dakar University Club ya Senegal na Club Ferroviaro da Beira ya Mozambique ba ibandungwani lelu na Dakar Arena ba kukisaki lelu match ya mibale uto conference ya Sahara ya Basketball Africa League e bandaki o mokolo mwamposo ndenge mokope Rwanda Energy Group ya Kigali na Seydou Legacy Athletic Club ya Guinée na match ya bufungwani Seydou Legacy Athletic Club e betaki 85-70 Dakar University Club ya Dakar li pa ibondongwani boyo bozali ko salema Rwanda Energy Group nde elunga ki lobby 91-87-91-87 Association Sportive Idé Salé ya Maroc Union Sportive Monastérienne ya Tunisie nde elega ki Club Ferroviaro de Beira Makasi na 77-71 Conférence EIA Sahara et kukendi kinou le 15 mars 2022 Balongi Banei Bayango bakozela kokutana na finale na Balongi Banei ya Conférence ya Nil na phase finale et kobetama ou tout le 21 kino le 28 mai na Kigali na Rwanda conférence ya Nilinde et kobetama na Caire na Égypte ou tout le 9 kino le 19 avril et lombe to champion ya BEA la balle et les kaki na 2021 BC Zamalek ya Égypte et kozala la conférence et ya Nil bayi école Congo démocratique ya FC Espoir Foukash pe ba kozala kuna le kola pe captain Tigers ya Afrique du Sud Cobra Sport Club, il y a Soudan du Sud, Forces armées, puis police, basketball, il y a Cameroun, na Petro Atletico Petroleros, il y a Luanda, Angola, puis Bakuzala Kuna, Kasilelo, Ndengeni, BC Espoir, Foukash, il y a Ecole Congo Démocratique, Ezaliko Milengela, et il y a Nunayango, na Sango Eye, Valdo Yambayamba, Pesibiso Tolanda.
Équipe ya Congo Démocratique, na Basketball African League, na Kombo ya Espoir Foukash, Azalibongo, Komilengele, Pona Kuzwa Moko, ya Batike Mini, Eye, et coupé sa isika na phase finale na Rwanda na sanze ya mitano elobi Rafa Mwimba mukambi tope entraîneur ya Foukash
préparation to bandaki avant parce que tozo préparer ba tableau mibale tozo préparer championnat ya Kinshasa na bal parce que championnat ya Kinshasa c'est important pour na biso po yango nde memarabiso na coupe du Congo et memarabiso na bal donc on néglige yango te
na yango championnat ya Kinshasa tope li probakin ezali penza na motu ya makasi poete yangonde ezali kusunga Foukash amilengele malamu elobi fula nganga moko ya basani ya Foukash
ezo sunga tout parce que kobeta ezali un peu bien parce que pour s'entraîner toujours de passer ezo toujours payer le prendre biso que baye ba tout ça ezo est bien ekoyede biso makati
ekipe ya basketball ye ezali na conférence ya Nil na mboka Egypte eye bakondongwana na sanza ya minei 19 au 19 kasi yambale ye niveau ezali makasi
ba ekipe ya makasi ezali surtout ba bengaka ba habitué ya competition ba o ba misani kobeta ba za misani eza na Zamalek eza na peu eza pe na Petro Atletico d'Angola biso pe nde toyo yekola competition eza kaka biso moko te donc soki tosali makasi eke totravaille bien ba chance eza nango ebele pour ke biso pe tozwa qualification
rolifula nganga azali pe kolikia na qualification kasi esengeli na bango komilengele malamu mpenza
et d'avoir un but sur tout ça suivi la préparation parce que comme un frein qui se met déjà au Sénégal tout le monde a un match n'est bêtement il dit qu'il y a ma casse et à ce niveau là il est élevé qu'elle est en quelques semaines il y a quoi arranger il y a quoi arranger pour que Erso qui est au banc de la compétition le NEF tout à l'heure est-ce qu'ils ont fait assez après au faire l'effort pour la formule les 4 premières pendant que le bêta est en Rwanda
attaque au basali comme il est engelé kokoso et zangite poete makoki topé misolo et zali kolanda misala na bangote
nazote l'île inquiète bal phase finale et trop bien mbongo quand même peso poser des problèmes parce que jusque là gouvernement n'a été ma bon côté mais qui pour ça azo bunda na ba propre moyen na bango moko et que ba poche ba tes difficile
et singel bongo ko yeba été na conférence ya Nil bazali bongo motoba Zamalek ya Égypte Petro ya Angola FAP ya Cameroun Cobra Sport ya Sud Soudan Cape Town et Afrique du Sud, na Foukache et Congo démocratique.
Jeux paralympiques, tous Jeux olympiques, pour na baye bazali nan koko sonanzo, tout na moto, ezali ko salima, ou to mokolo, mwamita, no moleki, na Beijing, na Chine, ki no lobi Chine, nde, ezala ki liboso, na ba medaille, zomi na mwambe, moto ba ya wolo, mitano ya bronze, pe sambo, ya platine, elandami na Ukraine, atako ezali na bitumba, na ba medaille sambo, mitano ya wolo, pe misato ya bronze, Japon de ezali na yango, Misato, mibali ya bronze pe mitano ya platine. Lokola tobandaki kolobela bino mposo moliki bitumba na Ukraine bimonisi mbano na yango na masano to na sport sima ya bolongo la mi ya Russie na mondial ya football na final ya Ligue des Champions ya Europe pe na masano misusu sika basano mingi ya bapaya ba kati ba kontra na bango na ba club ya Russie lokola pe ba entraîneur. Barrage ya Mondial Qatar 2022 katina ba Leopard ya Ecole Congo Démocratique na ba Lion d'Atlas ya Maroc balanga nzembo ya Ecole Congo Démocratique ba kotili kambuli yango basali nzembo pour na kopesa maboko na bana mboka reportage na Valdo Yambayamba
Congo démocratique ya mokili mobima bazali bongo komilengele pona mai matali bongo kondongona mibale ya barrage ya Congo démocratique na mboka Maroc pona isika moko na Coupe du Monde kondongona ye ezali na motu ya mingi pona kozwa bongo nzela ya Coupe du Monde na yango balanga nzembo pe batika disimate na bokamba mi ya Felix Wazekwa nzembo na ye fimbo bazali bongo komilengele pona kopesa lolenge mosusu to pe une autre version ya loyembo ye elobi alanga nzembo Felix Wazekwa
dans alanga mokote dans ana baninga sous ce propre na représentation nationale ezal tout ça nzimbo wana pour na Leopard ils ont mis dans deux semaines donc nzimbo na clip
moyembi riti watanabe pe azali kati na bayembi baye bakopesa mingongo pour na kokumisa tope kotinde ka Leopard na elonga poete bango pe bazali kolikia komona bayi Congo démocratique na Coupe du Monde
biso tout ça bayembi donc biso mobilisation na surtout cela on a loembo kokende RDC na Coupe du Monde et ozala bonheur ya peuple congolais nyos donc yango na biso posa na biso zali to des Coupe du Monde on a et pour tout qu'un des Coupe du Monde on a il faut que nous tenions soit chama beaucoup nous soit contribuer nous tenions soit yemba nous tenions soit kumisa nous tenions soit apporter soutien na ndenge ou ya koki ko sa ilango dongo
pona langa ndembo ino samba lume ngonga e koki ya kola kisa ba Leopard ete ba yi Congo démocratique bazali na bango atako bango nde ba kondongwana na etando ya martyr
il faut donc manifester soutien na biso ba encouragement na biso pa ba Leopard po ba yoka ke peuple congolais osez la victoire na ba victoire donc on est ensemble que ça soit biso ba artiste et à la bino peuple congolais et à la batunyos c'est le moment to la ki sa bango ke to linga bango to encourager bango au grand maximum merci beaucoup on est ensemble et là
loyembo ye ekozala lolenge ya motuya ya kokumisa ba Leopard elobi Félix Wazekwa
ekozala encouragement munene pona ba joueur parce que il faut tokumisa bango na stade tokumisa bango pe na bandako na biso même tango match pe zate baso sentir ke tokumisa ka bango zo encourager bango en fait voilà nzi mon ezo salama c'est ce qui bazana pression ça na tete bak cela bango pression te nabi ke match one ole ka bien to gagner match wana pe to zana mondial
esengeli bongo ko yeba ete alanga nzembo lokwa kanza pe basusu bakopesa mingongo na bango na nzembo ye po ete na bomoko nde bazali ko qui a été ba Leopard ba kolonga Maroc pe ba kozwa nzela ya Coupe du Monde na mboka Qatar.
Matundu mingi Valdo Yambayamba na lisungi na yo na etando ya masano ya lelo na sangu ya mokili ya lelo tulubelaki mikolo zomi na mibale mikoki uto bitumba bezali kongala na Ukraine bana ba ekolo Congo Démocratique mingi bazali ko sala manso po na kokima tulandaki litatuli na boko kati na bango awa na beni ilingi mobali moko afunda mi na kopesa maboko na ba ADF akangami na sokoto ya mampinga ma ekolo Congo Démocratique pe bikila kila misusu na Nord Kivu kaka société civile pe mingi mingi bayi babunda kapuna makoki babomoto bapameli lulenge bana bake bazali kokangama na bato baike bato bayi bazali kosenga mbongo kasi bana bango bazali kokutama basi bakufa
tukutane lisusu na 20h30 pour na édition na biso ya mibali to pesi lungunya ya pema tundu na Fatuma Kalala Alimasi na kusunga biso na komime la binu sango yango elongo na PJ Iliot pour na yango tukutana na site internet na biso www.voalingala.com tobo sa na teba réseaux sociaux na biso lokola Facebook, YouTube na Instagram tukutana na 20h30 ezala kilwa binu Eddie Isango.